Ongi etorri entzuleok Bilbo Hiria irratira. Asteburu usaina daukagun honetan, zein gau asteburuan? Balek eta behin zeruari emango diogu begiradatxo bat, neguan gaudenez, ez dagoelako batzutan jakiterik zer nolako eguraldia etorriko den eta horrek askotan baldintzatu egiten ditu gure planak, ezta? Ba, ikusi dugunagatik denetarik izango da, egunotan bezala iragarpena onona ezpada ere, txar-txarra izango dela ere ez dirudi. Eguzkia ikusteko tartetxoak izango ditugu, txaparradatxoen baten arriskutsua ere nonbait, eta temperatura aldetik, bueno, ba, igande arratsalde iluntzerako jetxiko omen da temperatura, baina bestela giroa goxoa eta epela izango da. Beraz, planak egiteko behintzat aukera izango duzue. Otzaila aurrera doa eta bigarren asteburua daukagu aurrean. Zerregin ez dakizula baldin bazaude, ba, entzun, guk zenbait gauzatxo proposatzen dizuegu. Azteko, mendian ibiltzeko aukera bat proposatuko dizuegu Hector Ortegaren eskutik. Sukaldean jolasteko, sukaldean trasteatzeko aukera ere reseta baten bidez, eta zeozer berezitxoa proposatuko dizuegu, inora joan barik, Bilbon irian bertan geratzeko asmoa daukazuen ontzat. Bukatzeko nola ez, beti bezala, asteburu osorako agenda luzea ere emango dizuegu. Beste barik beraz, hasi egingo gara eta ia gustoko dituzuen gure proposamentxo hauek. Aseko gara gaurkoan lehenengo proposamenarekin eta horretarako Hector Ortegak ekarriko digu Iparla gailurrera, Baigorri eta Bidarrai herrien artean kokatuta dagoen mendi lerrotxo honetara igotzeko aukera eta igotzeko ibilbidea. Nafarroa behera joan beharko dugu horretarako eta bertan bi ordu luzeko ibilbidetxoa nondik nora burutu azalduko digu Hectorrek. Entzun daigun ba.
Iparlako gailur arresia jaun eta jabe altzatzen da Errobi ibaiaren ezkerraldean, Baigorri eta Bidarrai artean. Mendi honen kokapena eta morfologia mesedegarriak dira saiek haien abiak egin ditzaten. Izan ere, ekialdeko Mazelan 11 zulo eta arpe dago, Atlantikotik datozenen baten babesean. Iparlako isurialde biak desberdinak dira oso. Mendebaldekoa Stein patartsua. Hango magal leunean belarra eta oianak dira nagusi. Ekialdekoa, ordea, malkartsua da, amildegi hutsa, saiek abiak egiteko baliatzen duten areharri gorrizko arresia. Gorko gure proposamena, iparraldetik urreratzen da Iparla mendira, Nafarroa behereko Bidarraitik abiaturik. Igoera azkar eta gogorra da, atxedenerako aukera gutxi emango diguna. Ibilbiderik ohikoena da eta GR-10 bidearen margo zuri gorriz markaturik dago. Bidarrai herri liluragarria dugu, etxesuriak, haziendak bazkatzen duten larre berdeak, ormatenteak eta itzezko gandorrak dituzten gailur arroak eta arroia sakonak, infernuko zubiak kasu. Herrigunea Errobi ibaiaren ondoan dago, Iparlako harresiak eta Baigurako mendiguneak estu hartzen duten ibarrean. Herriko goialdean ekingo diogu ibilbideari, frontoiaren eta lizaren alboan, menditarrena aterpetxea dagoen lekuan. GR-10 marka zurigorria izegika, asfaltozko errepide batetik gora joango gara, Bidarraiko etxe dotoren artean. Urdabordia baserrirantz joko dugu, mendebalderantz alegia. Ezkerrean, Olarrepearako bidea utziko dugu, eta guk eskuinetik gora egiten duen basabidea aukeratuko dugu, Asoan barrena iparlarantz joateko, harri hondiko tontorra inguratzen dugun bitartean, gure eskuinean geldituko da. Maldapikoak gainditu ondoren, Pagalepoan agertuko gara. Bidezidorretik aurrera egingo dugu, Aitzgandorreko markazuri gorriei kasu eginik. Geroago, bidean Magaletik igotzen da, Ezkerraldeko buruzuneko aitza saiesteko. Gorantz goaz, Iparlako bizkar sailetik, noizean behin amildegi ertzera hurbiltzen garelarik. Kontu, erne ibili behar dugu oreka galdu barik igarotzeko. Udaberrian, ganera, saiak ez molestatzeko tentuz ibiliko gara, aro horretan kumeak abietan egoten dira eta. Borda galduen aurriak agertu ala, gailur lerroa utzi barik, gero eta hurbilago egongo gara. Lehenengo, Larrateko egiara iritsiko gara, eta jarraian, Iparlako lepora jaitsiko gara. Bertan, 80. zenbakidun mugarria aurkituko dugu. Aurrera seago, metalezko gurutzea azalduko zaigu. Azken aleginaren arnazaldiaz, eta ekialdeko amildegiaren ertzetik, Iparlaka tontorrera helduko gara. Abiatu garenetik, ordu bi eta 15 minutu behar izan ditugu, mendionek dituen 1044 metro igotzeko. Erpin geodesikoa eta buzoi txikia topatuko ditugu. Gozatu, ikusmirez, lasai-lasai, paragabeak direlako. Etorritako bidetik itzuliko gara bidarraira, baina Larrateko egiako tontorrera igo gabe. Kontuz lainoa bada, bidea nabarmena bada ere, gailurraldeko behekainean arrakalak ugariak dira.
Entzun dugu bera sektorrek egin dugun proposamena Iparla gailurrera igotzeko. Kontuan izan aipatu bezala eguraldiak danetarik emango duela asteburuan, izan daiteke lainoa, izan daiteke euria, izan daiteke eguzkia beraz, kontu zibili batez ere lainoa sartu eskero, adi arriskutsua izan daiteke eta, bueno, ez dago esan beharrik, jakin badakizue eta saiak ikustea benetan ikuskizun paregabea izan daiteke, gogoratu ala ere beraien etxera gonbidatu gaituztela, berak esan duen bezala beti kontuz tentuz eta errespetuz naturarekin, nola ez. Zalantza badaukagu, lainoa dalata, eguraldia dalata, bueno, peineta lurralde horretan gaudelarik, atarratzera jaitsi eta bertan asteburu honetan maskara da ikusteko aukera izango dugu. Edo gauza biak agian lehenengo mendira igo eta gero maskara dara igandean hurbiltzeko aukera ere izan daiteke. Horra hor lehenengo proposamena. Musikari emango diogu beti bezala bere tartea eta gaurkoan aurkezteko aukeratu dugun diskoa 14 abesti eta 13 istorio txiki izena daukana da. Txuma Murugarren eta Angel Unzuren arteko egitasmo bat izan da berau, antza aspalditik 2000 urtetik hain zuzen be zetorren proposamena zen Angelek berak Txumari egindakoa. Eta betiko ingo horren izenian, 14 urte pasa zaizkie gaur egun arte. Egin dute bai, eta gauza bitxi eta polita egin ere. Entzungo dugu bertako abesti bat, Bidaia etengabea kanta hain zuzen ere.
Geldikiu ziren lekuak etzien asola luzia baita bidia enden arratxa jadazen asia oroimen gabeko bidian dena aztear berriz ere urratz bakoitzarekin agure zan diote atzean utzitako naza utxari. Dena aldatuko da, dena izanen da ez berde, dena ez berde, itzuli ezien. dena ez berdin, itzuli ezin, dena ez berdin. Tangen likiu ziren lekuak etzien asola, itz berrien bila zebiltza. Itz oinarriskuenak ere ezin du berriz ere piztu, errotik ustu den bizitza. Urrats bakoitzarekin agur esan diote, atzean utzitako nasa utxari. Dena aldatuko da, dena izanen da ez bete. Dena ez berde, itzuli ezen. Dena ez berde, itzuli ezen. Dena ez berde,
beste proposamen batekin goaz aurrera. Aurretik esan bezala, eguraldi ziurra ez daukagunez, kanpoan ibiltzeko aukerarik espadago, ba, beti daukago aukera etxean gozo-gozo geratzekoa, eta horretarako ba, sukaldera jotzea izan daiteke aukeretako bat. Aitor Zabaletak egingo digu oraingo proposamena, Unai Arakama bere lagunarekin batera, errezetatxo bat proposatuko digute. Exotikoa bezain gozoa izan daitekena. Pasta, laranja zukuarekin prestatuko bai dute. Ia ba.
Sukaldeko atea zabaltzeko ordua dugu hauxe, eta, bueno, ea ba gaur zetopatzen dugun atearen beste aldean. Betiko moduan, Aitor Zabaleta hortxe da. Aitor, egunon?
Bai, eguzkitsua gainera. Zuri, bai, bai dutza.
Bueno, gaur gustora zatoz, eh?
Bai, beti ez da, ja ostira da, iristen denean beste puntxo bat izuzen dugu.
Pasaden azteko penak eta tristurak azteka,
bera. Bai, egaztu dira, fuera.
Ja está.
Hori ja utzi du balde batean, parkauta.
Esan zen nuen, pozik edo triste, ostiral honetan ba, zerbait bereziarekin etorri behartzinela,
bai.
Ikusiko dugu, hitzari eusten diozun, Aitor?
Ni hitza emandakoan eusten saiatzen naiz.
Bai, normalean ez diguzu txik egiten.
Eta horretarako zerbait berezia, ez? Norbait berezia ekarri izuet gaur.
Ah, horrez erresan nahi du zure alboan gaur beste sukaldari badugula?
Gaur nire alboan profesional haundi badaukat.
Bueno, ba, agurtu egin beharko dugu, ezta?
Hori da.
Unai Arakama, kaixo egunon.
Alpa egunon.
Eta ongi etorri, itzen liora.
Eskerrik asko.
Bueno, horrelako sarrerarekin ez da edun horre etortzen egunero, gure saiora.
Ez, horrelako aragua jasuta, gorritu eta dut egin
naiz. Bai, bueno, ba, behintzaz orionez, ikuste etzaren ez, ba, ez dute, entzulek zure gorritasun hori nabarituko.
Hori disimula pasako da.
Hori da.
Ez zan egiten du baino, lotxarik ez dauka gero.
Ez, bueno, puntu batean ez izatea hori ona izaten da. Bueno, Unai, ba, gaur beraz gure gonbidatu berezia, guk normalean gonbidatuak ondo tratatzen ditugu, Aitor?
Bai, ni ez dut inungo kexuri bintzat.
Eta beraiekin ere, ba, bueno, gu ezin hobeto egoten gara, gaur beraz Aitorrek lan gutxixiago izango du, agian nire paperean jarri beharko duzu hor, Aitor?
Bai, zu, kasetari lanak ere ingo ditugu, gero alin bada.
Bai, horretan zalantzarik ez dugu, eta bueno, agian maian eseritzeko aukera aprobetsatuko dugu orduan.
Igual, perkei dira segitu, jotzen dugu.
Bueno, beraz, gaurko errezeta Unairen esku, geratzen da.
Bai.
Bueno, Unai, eta zer duzu esku artean?
Ba, gaur ofrezitu balizean errezeta da, ba, udan eta horrela askotan pasta jateko garaian, ba, beti ba, tomatea edo natarekin egindako saltzak edo pixutxuan zedakoa gidatzen dira.
Bai.
Eta zerbait freskoa egitekotan, laranja zugarekin, arraroa dirudi, baina ondo geratzen den errezeta bat emango ditut.
Bueno, pasta beraz gaur laranja kutsuarekin astu behar dugu.
Hori
da, hori da. Hori, gozari bazkari amaten duene.
Bai, ordu honetarako ez zinu beha, guretzat bintzat? Aitor, gu probatzeko presa gaude, ez da?
Beti.
Ba, bueno, bikote nahi duzuenean, Aitor, gidaritza zurea da gaur?
Bale, ba. Bueno, unai, egunon.
Egunon.
Orduan, lehenik eta behin, ze beharko dugu hau egiteko. Pentsatzen den naranja beharko ditugula eta pastare bai, ez?
Bai, principal gibentzat pasta, bakoitzak bere gustuko naduen pasta, pasta freskoa, edo, bueno, edo lehorra izan daiteke, niri gehien gustatzen zaidana, pajarita modukoak edo izaten direnak izaten dira.
Bai.
Izaten zulu txiki horiekin, altza pixka gordetzen dute, eta gero jaterakoan, ba, agradabela dagoan dira, eta jugoso gehatzen da.
Zenbait pasta?
Ba, pasta gutxi gara bera, 80 gramo, 1 gramo pertsonako, nahi dugun bezala. Jateo lehena baldin bagara, pixka behiziago. Ez baldin badugu nahi oso beteta geratu, ba, pixka gutxiago.
Bueno, primeran, ze gehiago?
Horretaz gain, pertsonako laranja bat, zukutako laranja bat,
bai.
Tipula erdika bat, baratzuri freskoak, bai kongelatuak, edo bai potean datozenak, ba, beste 50 bat, beramo, pertsonako, gutxi gara bera. Eta gamba edo langostinoak, ba, bakoitzak ere daukan poltsikaren arabera, ba, erosiko dutu, kokelatuak edo bestetakoak. Freskoak erosi eta zuritzean, ba, lan pixka bada, baina gero merezi dut.
Bai, zaporean
duzta. Bai, bai, asko notatzen da. Oan, ba, beste 60 gramo edo langostino, ba, beste 6 langostino hartu. Zuritu eta txikitu ezkero, ba, oso ondo geratzen dira.
Vale.
Horretaz gain, urre azpiko pixka bat, urre azpiko xerra bat eskatu arazegian, normalea baina pixka lodixagoa, eta hori dira ingredientena nagusiak.
Osai, egin troi txerra teatzea zai, ematen du, eh?
Bai, hau dena...
Bai, hoien koktela goxoa dirudi.
Bai, mundial behar du honek. Bueno, beraz, zakit, nondik hasiko garen unai, pasta egosten edo...
Ba, denbora diago kionez, azkar egiteko errezeta da.
Ah, bai.
Pasta egosten jartzen denetik, bukatzen den arte, beste guztia preparatzeko aztia ematen du.
Ah, bueno.
Eta, kasola batean pasta jartzen du, bueno, ura egosten eta pasta botatzen du, eta hori ja egina daukagunean, zartain bajarri berotzen, olio pixka batekin, oso gutxirekin, azkenean ez dugun nahi errezeta oso pixitzua, beraz, oligoaren antidatea ba, gutxi ikatazetuko gara, eta bertan, Julianan moztuta, ba, tipularri hori botako dugu. Zun bizi-bizian, ondo egin nadin, pixka bat tostatu eta geratu da bila. Hori egina dagoenea, bota dezakegu langostinoak, langostinoak ere egin daitezkela, eta langostinoen ostean batzuria botako ditugu. Batzuriak batzutan urpizkoa soltatzen dute. Kokeratua baldin badira, edo potean emasatua baldin badira, ba, urri pizkat arreuz arte eduki, eta bukaren urre ezpik hori txiki-txiki ginda bota. Kontu izan urre ezpikoaren gazitasunarekin. Oso gazia baldin badago, bukaren notatuko da. Baina, bueno, probatu pizkat eta besteri gabe. Orduan, hori guztia egina dagoen edako, ja pasta ere gutxi gora bera egin da egongo da.
Bai.
Eta, ba, pasta eskubritzen gutxiko dugu, fenaren. Horrean, ja naste hori, horretik egin dako naste hori egin da dagoenean, bertara naranja zukua bota, eta utzi pixka bat, ba, zaporean nas daitezen, eta zuku horrek daukan urarekin eta, ba, zapainan pehartuta beratu diren, esentzia horiek eta guztiak nas daitezen. Eta ben hori ba, minutu bat horrela duki behar da.
Sabe.
Ba, zu erdi fuertan txeko.
Ah, bai, ah.
Zeiakin, zukuak irakin egin behar du.
Ba, zukuak irakin egin behar du eta zukua bera dauzkan azukarrak ere bat pixat egin daitezela eta gozutasun puntori emango diote. Eta ben minutu hori pasata, pasta bertara bota, beste minutu erdi batean, ba, bueltatzuk eman azkenean guztia ondo nazteko, eta zerbitzeko moduan dago.
Eta listo, jateko moduan dago. Bueno, Aitor,
Ni isilik egon naiz, ja, ozea, apuntea hartu harin nintzen.
Bueno, guia tenedorea sartzeko moduan gara, eh?
Bai, errezeta oso, ez da git, berezia.
Bai, bai.
Berezia da, nik egin nintzen dudanean, esteptiko askori egin nintzen diot, eta guzti guztien dutenean laranja eta pastaen arteko nazketa, guzti, baina hori nola egin daiteke, bero.
Bai.
Eta egia esan gero, jaterakoan usten duen zaporearekin eta sentxazarekin oso agradable da eta gehienak gustora dira pizan dira.
Nik aitortu behar dut sekula ez didala egin, eta ez nahi yes, zezertzikoa, baina minik aurria esan barri dut, ez du ara sinisten, aberri egiten didan, gustora
zuatzen. Nahi duzunean.
Bueno, soziedade batean elkartu beharko du beraz, eh? Zea malde horretan edo,
bai.
Tira, ba benetan jateko modukoa eta batez ere garai honetan, eh? Euraldi bero xamarrarekin eta, ba, bueno, unaiek esan duen moduan, tomatearen ordez agian, harinagoa eta arrexagoa.
Hau gainera, kirolari guain modan daude, ba, kirola egitea, eta ba, kirolari entzako ere ongi etorriko da, biti pizpasta modu berean janbearrean, ba, pixka eta aldatzeko, ez?
Zarantzarik ez da gorretan. Ba, dira, ba, probatuko dugu, unai, eh?
Bai,
naranja zukoa arakea ze nolako zapore ematen dion.
Ba, naranja zukoa eta horre eran amazkin gainentzeko, zetan goztinoa, aldreaztikoa,
bai, bai.
Hor produktu goxo asko sartu ditu, zera, batxuri freskoa ere bai.
Bai, guztiari zintzaio musin egin, eh?
Ez.
Dena delakoa, barrura sartzeko, behintzate begietatik, ondo sartzen dena da, eta horrek garrantzia izaten du askotan, ba beldurri gabe zabalduko du ahoa. Ba, unai arakama. Estimatuta dago benetan, gure deiari erantzun izana eta gonbita jaso izana, plazer bat izan da, gurekin izatea.
Berdin ez zure.
Irrikasko.
Besta bat arte unai, eta Aitor, ba, zu datorren astera arte.
Bai, hemen izango duzu.
Segi ondo eta eskerrik asko horrelako gonbidatuak ekartzeagatik.
Plazer bat beti horrelako jendea entzutea.
Noski baietz, ba, ondo segi eta asteburu ona pasabikoten.
Berdin.
Aio.
Bueno, eta hoi izan da, Unai Arakamak sukaldean aritzeko proposatu digun errezeta. Ez dirudi hain zaila, ez? Ni animatiko nintzateke probatzera. Ia ondo ateratzen zaigu. Bueno, eta hemen entzuten ari garen Karidadeko benta diskotik hartutako doinu honen arira datorkigu asteburu hontako proposamen berezia. Izan ere, Jon Maia eta Andoni Egaina izango baitira asteburu honetan eta kafe antzokian gauza berezi batean. Lehenik eta behin, bertso saio didaktiko bat eskainiko digute bertan, Gabriel Aresti Euskaltegian ikasten ari diren ikasleentzat. Eta ondoren, bertso baskaria izango dugu ordubiak eta laurdenetan bi hauen eskutik, bai? Jon Maia eta Andoni Egainaren eskutik, hori? Kafe antzokian, larun batean, izango da. 25 €ren truke, sarrerak salgai egongo dira, bai kafe antzokian eta bai Gabriel Aresti Euskaltegiko bulegoan. Zenbagara Kultura Elkarteak antolatu duen ekitaldi hau, Gabriel Aresti Euskaltegiak bere 35. Urte hurrena ospatzeko garatzen ari den ekintzen tartean sartuko genuke. Hilabetero zeozer egiten baitugu 35. Urte hurren hori ospatzeko. Oraingo honetan, bertso saio didaktikoa eta bertso baskaria izango ditugu larun bat eguerdiz. Urteak dira, bertsolaritza Bilbo irira, ekartzen aritu direnak Gabriel Aresti Euskaltegian, aritu garenak. Gogoan izan behar dut, nola hasi ginen duela 25 edo urte izango dira, bertso baskariak edo bertso afariak egiten hasi ginela, oraindik antzokia ere ez egoenean. Izen handiak izan ditugu gure tartean, Amurisa izan zen sasoi batean gure bertso eskolako gidari, Unai eta Maialen, Unai Iturriaga eta Maialen Lujanbio ere aritu ziren, beranduseago, eta bai bertsolari gazteak eta bai bertsolari nagusiak, gogoratu nola Lizaso Sarra eta Agirre ere egon ziren garai batean gure bertso baskari edo afarietan. Gaur egun jarraitzen dugu bertso eskolarekin eta ostegunero iluntzeko 8ak inguruan batzen dira bertsolari izan nahi edo bartzoarekin jolastu nahi duten aditu, saiatu eta lagunak. Esan bezala urte asko dira bertso, baskari, afari eta bertso eskoletan ari garela.
Kaixo aresti,
kaixo bazarri,
onan ere pentsamentuen berri, zuk idatzi berri duzu eta, bersolaria dela poeta, ba ez horixe, argi utzi nahi dizut orain dixe, euskal poeta zela horixe.
Eta zuek ere animatzen bazarete, etorri eta erdu geuaz. Gogoratu beraz, asteburu honetan, bertsoaz gozatzeko aukera izango duzue zenbat gararen eskutik eta kafe antzokian. Larun batean, eguerdi partean, goiztxoago etorri eskero bertsozaio didaktikoa izango da ikasleeri bideratua batez ere, alata guztiz ere, konbidatuta zaudete, eta ondoren, potetxo bat hartuta gero bertso baskaria esango dugu. Andoni Egaina eta Jon Maiaren eskutik. Kafe antzokian, eguerdiko ordubiak eta laurdenetan. Oraindik ere, sarrerak ba omen daude. Anima zaitez.
Gustoko idea, nahiago dut txirritan bidea.
Baina honek zetik, mokau honenak besten etxetik, atera ditu babak eltzetik.
Zuk idatzita nire erantzuna, konturatu naiz mingarri zaizuna.
Zango ez zait pamingarria, arestizuk daukazu harria.
Ekerren pare, jarriko nuke bilintxalare, hori ala da dudarik gabe.
Bersolaria da herrikoa, baina ez poetaren neurrikoa.
Poemak behar luke lerkari, olerkari da maizok erlari.
Bibarrusia, arrazoia zuretzat duzia, ontan bukatu nahi dut hauzia.
Katigatu gara hau da hau marka.
Nik ez dut etxiko ariketa, erreztu arte berso ariketa.
Agur balagun, artea hori xeda demagun, naiz aurkitu ez bilatzen jardun.
Aurrera goaz entzule eta oraingoan musikari tartetxoa berriro ere egingo diogu. Lehen jarri dugun disko berarekin jarraituz, hau da aspaldiko gure lagunekin jarraituz, Txuma Murugarren eta Angel Unzurekin, 14 abesti eta 13 historio txiki diskoa hartu dugu berriro ere, eta disko honetako bigarren abesti bat entzungo dugu. Duela gutxi argitaratutako diskoa dugu berau, Durangoko azokarako ateratakoa hain zuzen be, eta ongi etorri izena duen kanta entzungo dugu orain.
zain gaude hemen gela honetan gordeta aspaldi ez begiratu gure bihotzari putzu bat da ez du amaierare itxaropen puskatuak ametsustelak arima herrena kantuan zabuka argiak itzali gonbidatuen gela ahots marrantaz kantu, kantu, kantu egin zalantzaz zoruan barreiatu daude gorde ditugun apurrak kantu ilunak itz konkordunak inork entzun nahi ez dituenak itxaropen puskatuak ametsustela arima errena kantuan zabuka argiak etzale gonbidatuen gela ahots marrantaz esan, esan, esan da zuegia
Ederra benetan entzun dugun kantua. Entzun ditugu bai zenbait proposamen astebururako, baina guzti hauetaz aparte beste zerbait edo egiteko plan asmoa edo gogoa izan da. Mieltxo Monfortek ekarriko digu agenda luze eta zabalagoa asteburu honetarako dauden proposamen guztiekin. Aurrera bada Mieltxo.
Gaurko agenda.
Mila esker agurtzane. Larun batean, azteko, Bilboko kafean txokian, eguerdiko ordu batean, Jon Maia eta Andoni Egainaren bertso saio didaktikoa. Euskara ikaslei zuzenduriko saio didaktikoa. Kafean txokian ere, eguerdiko ordu bi eta laurdenetan, bertso baskaria, Jon Maia eta Andoni Egainarekin. Larun batean ere, Bilboko kafean txokian gaueko hamarretan, kontzertua. Cherry Boppers eta The Sweet Bundles taldeekin. Larun batean Bilboko areatzan, auzotarroken festa. Larun batean ere goizeko amaiketan Deustuko Bidarte udaltegian gurasoentzako hitzaldia. Gurasoek nola lagundu etxerako lanetan euskara jakin gabe. Erun batean jarraituz Gernikako Jaialai frontoian gaueko bederatzietan Benito Lertxundi. Aldinako txanporta kulturetxean hartzaldeko zietan katilukadak umeentzako ikuskizuna. Umeentzat ere Markinako uagonen hartzaldeko bostarrietan Boli Bili Boli Pantzart teatroren eskutik. Azokak ere aipatu behar, larun batean Sopelako plazan, produktore agroekologiko eta artisauen herri azoka. Eta bukatzeko beste azoka bat, larun batean ere Markina Semeinen landare eta lore zaintza azoka. As long as I'm taking care of you, as long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't want no more from you.
Eskerrik asko, Mieltxo, karri diguzun informazio guztiagatik. Saiatu gara gure partetik aukera desberdinak ematen, mendira joateko proposamena, irian geratzekoa, sukaldean, eta, bueno, gauza desberdinak egiteko aukera. Aukeratzen duzuen aukeratzen duzuela bebai, ondo pasa, izan zoriontzu eta asteburuaz osatu. Eskerrik asko gure kolaboratzailei. Bilbo Hiria irratitik gure proposamenak hauek dira eta datorren asteari begira ere ekarriko dizuegu astebururako zerregina. Ondo pasa, agur!